Iš konferencijų centro Salt Lake City šventyklos aikštėje transliuojame 187-osios metinės visuotinės pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencijos sekmadienio rytinę sesiją. Joje kalbės bažnyčios visuotiniai įgaliotiniai ir pareigūnai. Šioje sesijoje giedos Mormono tabernakulio choras. Šią transliaciją visuomeniniais pagrindais parengė Bonneville Distribution, bet koks šios programos dauginimas, įrašymas ir kitoks panaudojimas be raštiško sutikimo draudžiamas. Šią sesiją ves prezidentas Dietrich F. Uchtdorfas, antrasis patarėjas bažnyčios pirmojoje prezidentūroje.
Brangus broliai ir seserys, brangus draugai, sveikiname Jūs pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios 187-osios metinės visuotinės konferencijos sekmadienio rytinėje sesijoje. Siunčiame savo meilę prezidentui Tomui S. Monsonui, kuris šį rytą yra savo namuose. Taip pat meldžiamės už vyresnį Robertą Heilsą, kuris atsiprašė nuo šios konferencijos sesijos. Sveikiname ir siunčiame šilčiausius linkėjimus Jums, kurie visame pasaulyje dalyvaujate šiame susirinkime per radiją, televiziją, internetą ir palydovinį ryšį. Sveikinam visuotinius įgaliotinius ir visuotinius pareigūnus, kurie šį rytą yra su mumis. Šioje sesijoje giedos Mormonų tabernakulio choras, diriguojamas Meko Vilbergo ir Andrew Answorto, vargonos Klėjus Kristiansenas. Šį susirinkimą choras pradėjo giesme šlovė viešpačių visagaliui, o dabar pamalonins mus giesme pirmin šventieji. Tada įžanginę maldą sukalbės vyresnysis Michaelas Ringwoodas iš 70-ties.
Oh. Mūsų dangiškasis Tėve, šį rytą susirinkome mes, amžino gyvenimo trokštantys šventieji. Ir mes dėkuojame tau už tą tobulai skaisčią viltį, glūdinčią apmokančioje gelbėtojo aukoje. Šį rytą norime ne tik giedoti šlovės tau ir tavo sūnui, bet norime, kad su mumis būtų dalelė tavo dvasios. Meldžiame, kad turėtume stiprybės ir tikėjimo tavimi ir tavo mylimųjų sūnumi, kad ta stiprybė ir tikėjimu galėtume stiprinti šeimas, bendruomenės ir pasaulį. Meldžiame tavo palaiminimo Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Dabar choras pamalonins mus giesmė, pažvelkite į lelijas. Po giesmės mums bus malonu išklausyti seserį Džiną Bingham, paramos bendrijos visuotinę prezidentę. Po jos į mus kreipsis vyresnysis Donaldas Holstromas iš 70-ties. Po jo kalbos choras sugėdos giesmę Tauto sukluskit. Tada mums kalbės vyresnysis Deividas Bednaris iš 12 apaštalų kvorumo.
Sing of the name. Broliai ir seserys, džiaugiuosi, kad galiu būti su jumis. Ir būtent apie tai su džiaugsmu norėčiau jums šį rytą kalbėti. Neseniai laikraščių antraštė skelbė, stichinės nelaimės krečia šalį ir pasaulį. Atrodo, kad visa žemė apėmė sąmyšis. Nuo uraganų ir potvinių iki šiluminių bangų ir sausrų, nuo miškų gaisrų ir žemės drebėjimų iki karų ir siaubingų ligų. Milijonai neteko namų. Šie iššūkiai sutrikdė begalį žmonių gyvenimus. Ginčiai šeimose ir bendruomenėse, vidinės kovos su baimėmis, dvejonės ir neįgyvendinti lūkesčiai taip pat neduoda ramybės. Gali būti sunku jausti džiaugsmą, kuris, pasak Lehio, yra gyvenimo tikslas. Kiekvienas kažkada klausėme, kur man taikos ieškot, širdžiai paguodos. Mes klausėme, kaip nepaisant mirtingojo gyvenimo sunkumų rasti džiaugsmo. Atsakymas gali pasirodyti pernelyg paprastas, bet jis nuo Adomo dienų jau daug kartų pasitvirtino. Nesibaigiantį džiaugsmą randame sutelkę dėmesį į gelbėtoją Jėzų Kristų ir gyvendami pagal Evangeliją taip, kaip jis rodo ir moko. Kuo daugiau sužinome apie Jėzų Kristų, tikime jį ir sekame juo, tuo geriau suprantame, kad jis yra visokeriopo išgyjimo, ramybės ir amžinojo tobulėjimo šaltinis. Jis kiekvieną kviečia ateiti pas jį. Šį kvietimą prezidentas Henris Airingas apibūdino kaip svarbiausią pakvietimą, kurį kas nors gali priimti. Kaip galime ateiti pas jį? Praeitą balandį prezidentas Russellas Nelsonas ir vyresnysis M. Russellas Ballardas ragino mus mokantis apie gelbėtoją studijuoti liudijimą Gyvasis Kristus. Daugelis priėmė šį kvietimą ir buvo dėl to palaiminti. Ne per seniausiai mano brangi draugė savo saugusiems vaikams padovanojo šio dokumento egzempliorius su Evangelijos paveikslais, iliustruojančiais kiekvieną frazę. Vaikus jį paragino padėti jos vaikaičiams suprasti ir įsiminti šį liudijimą. Po kurio laiko mano draugė pasidalijo vaizdo įrašu, kuriame jo šešimetė anūkė Leinė su entuziazmu ir itin susikaupusi deklamavo tai, ką įsiminė. Suvokiau, kad jie tai gali padaryti šešimetė mergaitė, galiu ir aš. Kai labiau susikaupiau studijuodama Jėzaus Kristaus gyvenimą bei mokymus ir atmintinai išmokau gyvąjį Kristų, sustiprėjo mano dėkingumas ir meilė mūsų gelbėtojui. Kiekvienas šio įkvėpto liudijimo sakinys yra pamokslas ir padėjo man geriau suprasti jo dieviškus vaidmenis ir žemiškąją misiją. Tai, ką išmokau ir pajutau per šį studijavimo ir apmąstymų laikotarpį, patvirtina, kad Jėzus išties yra pasaulio šviesa, gyvybė ir viltis. Senovės raštai ir pastarųjų dienų pranašų užrašyti ar pasakyti jį garbinantį žodžiai liudyje, kad jo kelias – tai kelias, vedantis į laimę šiame gyvenime ir amžinajame ateinančio pasaulio gyvenime. Įvairiausiais būdais studijuojant Kristaus gyvenimą ir mokymus, ims aukti jūsų tikėjimas juo. Suvoksite, kad jis myli jūs asmeniškai ir tobulai jūs supranta. Per 33 žemiškojo gyvenimo metus jis iškentė atskirtį, persekiojimus, alkį, troškulį ir nuovargį, vienatvę, patyčias, fizinį smurtą ir galiausiai siaubingą mirtį nuo nusidėjėlių rankų. Getsemanės sode ir ant Kalvarijos kryžiaus jis jautė mūsų skausmus, suspaudimus, gundimus, ligas ir silpnybės. Kad ir ką mums teko iškęsti, jis yra išgyjimo šaltinis. Visus patyrusius bet kokį smurtą, sukrečiančią netektį, chronišką ligą ar negalio suspaudimą, melagingus kaltinimus, aršų persekiojimą, dvasinę nuodėmės ar nesusipratimo žalą, pasaulio išpirkėjas gali išgydyti. Tačiau jis neis ten, kur nėra kviečiamas. Mes turime ateiti pas jį ir leisti jam daryti stebuklus. Vieną gražią pavasario dieną pradariau duris, kad galėčiau pasimėgauti gaivą. Mažas paukštukas įskrido pro pravertas duris ir greitai suvokė, kad atsidūrė ten, kur nenori būti. Jis beviltiškai blaškėsi po kambarį ir bandydamas ištrūkti nuolat atsitrenkdavo į langą. Mėginau švelniai jį nukreipti į praveras duris, bet jis buvo išsigandęs ir vis nuo manęs pasprūkdavo. Galiausiai suglumęs ir visiškai išsekęs nutupė ant užuolaidų. Paėmiau šluotą. Ir lėtai jo šerius priartinau prie tos vietos, kur buvo nutupęs paukštukas. Belaikant šluotos galą prie paukštuko kojų, jis nedrąsiai užlipo ant šerių. Tvirtai laikydama šluotą lėtai, labai lėtai priejau prie durų. Vos priejus prie durų paukštukas išskrido į laisvę. Mes, kaip tas paukštukas, kartais bijome pasitikėti dėl to, kad nesuprantame besąlygiškos Dievo meilės, ir troškimo mums padėti. Tačiau studijuodami dangiškojo tėvo planą ir Jėzaus Kristaus misiją suprantame, kad vienintelis jų tikslas – mūsų amžinoji laimė ir tobulėjimas. Jie mielai mums padeda, kai prašome, ieškome ir beldžiame. Kai naudojame tikėjimą ir nuolankiai atsiveriame jų atsakymams, išsilaisviname iš nesusipratimų ir prielaidų spastų ir leidžiame, kad mums būtų parodytas kelias pirmin. Jėzus Kristus taip pat yra ramybės šaltinis. Jis kviečia mus pasitikėti jo tvirtą ranką ir žada ramybę, pranokstančią visokį supratimą. Jausmą, kuris nepasėt mūsų užklupusių sunkumų, užlieja, kai jo dvasia kalba ramybę mūsų sieloms. Ar tai būtų asmeniniai sunkumai, šeimos bėdos ar bendruomenė ištikusi krizė, ramybė ateis, kai pasitikėsime, kad Dievo viengimis sūnus turi galę paguosti mūsų sopančią sielą. Sniežana Podvinski, viena iš saujelės šventųjų gyvenančių Karlovas mieste Kroatijoje, kliovėsi gelbėtojai, kai praeitais metais per pusmetį jos vyra ir abu gimdytojus pasiglemžė mirtis. Apimta sielvarto, tačiau tvirtai tikėdama, kad šeimos yra amžinos, ji visą savo santaupas panaudojo kelionėje į Šveicarijoje esančią šventyklą, kurioje buvo užanspauduota su savo vyru ir gimdytojais. Ji pasakojo, kad šventykloje praleistos dienos buvo ryškiausias jos gyvenimo įvykis. Dėl turimo tvirto liūdimo apie Jėzų Kristų ir jo apmokėjimą, ji pajuto ramybę ir buvo išgydyta ir tapo stiprybė ją supantiems žmonėms. Tikėjimas Jėzumi Kristumi atneša daugiau dovanų nei vien išgyjimą ir ramybę. Prezidentas Henris Airingas pasakojo, aš esu dėkingas už gausybę būdų, kuriais, kai man reikėdavo ramybės, Viešpas aplankydavo mane godėjų. Tačiau Dievui danguje rūpi ne tik mus paguosti, jis dar labiau rūpinasi mūsų aukštyn nukreiptų tobulėjimų. Dėl Jėzaus Kristaus apmokėjimo, kuris apima išpirkimo ir prisikelimo dovanas, mes galime atgailauti, keistis ir amžinai tobulėti. Kai paklūstame, jis mums suteikia galios, dėl kurios galime tapti tokie, kokie niekada nebūtume tapę savarankiškai. Galbūt iki galo nesuprantame kaip, bet kiekvienas pajutęs tikėjimo Kristumi augimą taip pat gavo ir tvirtesnį savo dieviškos prigimties ir tikslo supratimą. O tai savo ruoštų padeda mums rengtis pagal įgytą žinojimą. Nepaisant pasaulio, kuris bando mus nublokšti iki gyvuliško lygmens, žinojimas, kad Dievas yra mūsų tėvas, patikina, kad turime dievišką potencialą ir karališką pažadą. Nepaisant pasaulio, kuris įtikinėja, kad po šio gyvenimo nieko nėra, žinojimas, kad per Dievo viengimį sūnų galime būti išpirkti ir prikelti, suteikia mums vilties, kad amžinai tobulėsime. Daugiau sužinoję apie Jėzų Kristų, mes išsiugdome didesnį tikėjimą juo. Ir natūraliai norime sekti jo pavyzdžiu. Jo įsakymų laikymasis tampa mūsų didžiausių troškimų. Mūsų širdis trokšta palengvinti kitų naštas taip, kaip jis palengvino, ir norime, kad jie patirtų mūsų atrastą ramybę ir laimę. Kodėl pastangos elgtis taip, kaip jis, tokios galingos? Dėl to, kad panaudojus tikėjimą, šventoji dvasia liudija apie amžinąją tiesą. Jėzus savo mokiniams nurodo laikytis jo įsakymų, nežino, kad sekdami jo pavyzdžių pradėsime patirti džiaugsmą, o jei ir toliau eisime jo keliu, patirsime džiaugsmo pilnatvę. Jis paaiškino, aš jums tai kalbėjau, kad jumise liktų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Ar mūsų liudijimai pasatyti ant Jėzaus Kristaus ir jo Evangelijos tvirto pamato? Kai siaučia gyvenimo audros, ar mes žudbūtinai ieškome mums padėsiančios mokomosios knygos ar patarimo esančio internete? Laikas, skirtas žinioms bei liudijimui apie Jėzų Kristų įgyti ir puoselėti, atneš gausius dividendus atėjus išbandymams ir negandoms. Kasdienis raštų skaitimas ir gyvųjų pranašų žodžių apmąstymas, prasminga asmeninė malda, kas savaitinis samoningas sakramento priėmimas, tarnavimas taip, kaip tarnavo gelbėtojas. Visi šie paprasti veiksmai tampa džiaugsmingo gyvenimo statybinė medžiaga. Kas jums teikia džiaugsmo? Gal jūsų mylimųjų veidai besibaigiant ilgai dienai? Gal pasitenkinimas gerai atliktų darbu? Šviesa žmogaus akise, kai kartu nešate jo naštą. Giesmės žodžiai paliečiantys jūsų širdies gelmės. Artimo draugo rankos paspaudimas? Atraskite laiko, kad vienumoje galėtumėte apmastyti savo palaiminimus, o tada ieškokite būdų, kaip jais pasidalyti. Kai tarnaudami pagelbėsite ir pakilėsite savo brolius ir seseriais gyvenančius jūsų kaiminystėje arba šiame sumišusiame pasaulyje, pajusite didesnę ramybę, išgyjimą ir netobulėjimą. Ateikite pas jį. Liudiju, kad jei Jėzų Kristų paversite savo gyvenimo širdimi, kad ir kokios būtų jūsų aplinkybės, rasite džiaugsmo. Išties, tik vienas jis yra mūsų atsakymas. Raskite ir skirkite laiko pažinti Jėzų Kristų per stropų studijavimą, tvirtesnio tikėjimo jo ugdymą ir stengdamiesi tapti dar panašesnį į jį. Tai darydami ir mes norėsime ištarti. Dėkojame Dievui už niekam neprilykstančią jo dieviško sūnaus dovaną. Šventu Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Prieš metus, vykdydamas paskyrimą Kalifornijos valstijoje, su kolo prezidentu nuvykau aplankyti Clarko ir Hollis Fail su šeimos, jų namuose. Man buvo pranešta, kad jie neseniai buvo patyrę stebuklą. Mums atvykus, Clarkas, nors ir dėvėdamas nugaros, kaklo ir rankų įtvarus, iš visų jėgų stengiasi atsistoti ir pasveikinti mus. Vos prieš 2 mėnesius Clarkas, jos nustajos ir apie 30 kitų jaunuolių su vadovais išvyko į kuolo žygį. Jie kopė į 4322 metrų aukščio Šastos viršukalnę. Vieną aukščiausių viršukalnių Kalifornijoje. Antrą daug pastangų pareikalavusio žygio dieną, dauguma jo dalyvių pasiekė viršukalnę. Jaudinantis pasiekimas įmanomas tik po daugybės ruošimosi mėnesių. Clarkas buvo vienas iš pirmųjų tą dieną įkopusių į viršukalnę. Trumpai pasilisėjęs netoli viršukalnės krašto, jis atsistojo ir pradėjo leistis. Eidamas, jis suklupo ir atbulas griuvo nuo stataus skardžio. Krito 12 metrų. O tada nekontroliuojamai ridenosi ledu padengtų šlaitu. Dar 91 metrą. Visų nuostabai, Clarkas išgyveno. Bet patyrė sunkias traumas ir negalėjo judėti. Stebuklai, kuriuos Clarkas patyrė tos nelaimės metu, tik prasidėjo. Vieni pirmųjų jį pasiekusių žmonių atsitiktinai buvo keliautojų grupė, kurioje buvo kalnų gidai, gelbėtojai ir profesionalų skubios medicininės pagalbos darbuotojai. Jie iš karto suteikė Clarkui medicininę pagalbą nuo šoko ir parūpino įrangą, kad jam būtų šilta. Ta grupė taip pat atsitiktinai tuo metu bandė naują susisiekimo įrangą ir nusintė prašymą skubiai pagalbai iš vietovės, kuri buvo ne ryšio zona mobiliesiams telefonams. Iš karto iš Šostos kalną buvo išsiųstas nedidelis sraigtasparnis, valandos jis jau buvo ten. Po dviejų pavojingų ir nesėkmingų bandymų nusileisti aukštėje, kuris siekia techninės sraigtasparnio galimybių ribas, kovodamas su pavojingomis oro sąlygomis, pilotas ėmėsi trečio, paskutinio mėginimo. Sraigtasparniui priskridus iš kito šono, vėjas atsitiktinai pasikeitė. Ir sraigtasparnis galėjo nusileisti kaip tik tokiam laikui, per kurį grupė greitai ir skausmingai patalpino Clarką į nedidelę kabiną už piloto kėdės. Kai Clarkas buvo apžiūrėtas traumatologinėme centre, tyrimai parodė, kad jis patyrė daugybę kaklo, stuburo, šonkolių ir riešo kaulų lūžių. Jo plautis buvo perdurtas ir jis turėjo daugybę pjautinių žaizdų ir sumušimų. Tą dieną atsitiktinai budėjo žymus neurochirurgas. Jis toje ligoninėje būna vos kelis kartus per metus. Tas gydytojas vėliau pareiškė, kad dar niekada nebuvo matęs, kad kas nors patyręs tiek daug stuburo ir miego arterijos sužalojimų išgyventų. Buvo prognozuojama, kad Clarkas ne tik išgyvens, bet ir taps pilnai veiksnus. Chirurgas, laikantas save agnostiku, pasakė, kad Clarko atvejis prieštaravo visoms jo turimoms mokslinėms žinioms apie neurologinės traumas ir gali būti laikomas tik stebuklu. Clarkui ir Holly baigiant pasakyti šią įtemptą istoriją, negalėjau rasti žodžių. Tai buvo ne dėl akivaizdžių stebuklų, bet dėl didesnio stebuklo. Patyriau stiprų įspūdį, dvasinį liudijimą, kad Holly ir visi penki nuostabūs vaikai, kurie sėdėjo svetainėje aplink savo tėvus, turėjo tokį tikėjimą, kad tą dien būtų priėmę bet kokią baigtį ir vis tiek dvasiškai klestėjo. Clarkas ir Holly, bei du jų vyriausi vaikai Tajus ir Porteris, šiandien yra su mumis konferencijų centre. Mąstydamas apie Failsų šeimos patyrimą, daug galvojau apie daugybės kitų žmonių situacijas. Kaip dėl nesuskaičiuojamos daugybės pastarųjų dienų šventųjų, kupinų tikėjimo ir vilties, gavusių kunigystės palaiminimus, nepaliaujamai besimelžinčių dėl savo gerovės, besilaikančių sandorų, bet taip ir nesulaukiančių stebuklų. Bent taip, kaip jie supranta stebuklą. Bent taip, kaip atrodo kiti patiria stebuklus. Kaip dėl tų, kurie kenčia nuo sunkių suspaudimų, fizinių, protinių ir emocinių, ištisus metus ar dešimtmečius, o gal ir visą mirtingą gyvenimą. Kaip dėl tų, kurie miršta būdami tokie jauni. Vos prieš 2 mėnesius, 2 šventyklos rekomendacijas turinčios sutuoktinių poros su 3 vaikais nuolatiniais misionieriais ir 5 kitais vaikais, nedideliu lėktuvu išskrido į trumpą kelionę. Esu tikras, kad jie meldė apsaugos prieš išskrisdami ir karštai meldėsi, kai prieš suduždamas lėktuvas patyrė rimtų mechaninių problemų. Neišgyveno ne vienas. Kaip dėl jų? Ar geri žmonės ir jų artimieji neturi priežasties paklausti Moronio iškelto klausimą? Tai argi stebuklų diena pasibaigė? Savo ribotų supratimu negaliu paaiškinti, kodėl kartais Dievas įsiterpia, o kartais ne. Bet galbūt mums trūksta supratimo, kas daro, kas sudaro stebuklą. Dažnai stebuklą apibūdiname kaip pasveikimą, kuris mediciniškai nepaaiškinamas arba katastrofinio pavojaus išvengimo paklūstant aiškiam raginimui. Tačiau stebuklą apibrėždami kaip dieviška galia įvykusi palanko atsitikimą, kurio mirtingieji nesupranta. Galime plačiau pažvelgti į amžinojo pobūdžio dalykus. Šis apibrėžimas taip pat leidžia mums apmastyti esminį tikėjimo vaidmenį gaunant stebuklą. Moronis mokė, ir niekas niekada nepadarė stebuklų, kol nepanaudojo savo tikėjimo. Amonas skelbė, taip Dievas parūpino priemonės, kad žmogus per tikėjimą galėtų daryti galingus stebuklus. Viešpats apreiškė Josephui Smithui, nes aš esu Dievas, ir aš parodysiu stebuklus visiems, kurie tiki mano vardą. Karalius Nebukadnecaras pareikalavo, kad Šedrachas, Mešachas ir Abednegas pagarbintų auksinę statulą, kurią jis pastatė kaip dievą, grasindamas. Jei nepagarbinsite, to jau būsite įmesti į liepsnojančią krosnį. Tada jis šaipėsi iš jų. Koks dievas išgelbės jūs iš mano rankos? Tie trys atsidavę mokiniai pasakė, jei tai padarysi, tai mūsų dievas, kuriam tarnaujame, gali išgelbėti mus iš liepsnojančios krosnės. O jei ne, tai tebūna tau žinoma, karaliu, kad mes tavo dievams netarnausime. Jie visiškai pasitikėjo, kad dievas juos išgelbės. O jei ne, jie visiškai pasitikėjo jo planu. Panašiai, vyresnysis Davidas Abednaris kartą paklausė jaunuolio, kuris prašė kunigystės palaiminimą. Jei tokia bus dangiškojo tėvo valia, kad tu savo jaunystėje mirtimi būtum perkeltas į dvasių pasaulį, kad tęstum ten savo tarnystę, ar turi tikėjimą, kad galėtum pasiduoti jo valiai ir nebūti išgydytas? Ar mes turime tikėjimą nebūti išgydyti nuo savo žemiškų suspaudimų, kad būtume išgydyti amžinai? Esminis klausimas pamąstymui, į ką nukreipiame savo tikėjimą. Ar mūsų tikėjimas sutelktas tik į norėjimą būti išvaduotiems iš skausmo ir kančių, ar jis tvirtai sutelktas į Dievą Tėvą ir jo šventą planą, ir Jėzų Kristų bei jo apmokėjimą? Tikėjimas Tėvu ir Sūnumi leidžia mums suprasti ir priimti jų valią, kai ruošiamės amžinybei. Šiandien aš liudiju apie stebuklus. Būti Dievo vaiku yra stebuklas. Gauti kūną pagal jo atvaizdą ir panašumą yra stebuklas. Gelbėtojo dovana yra stebuklas. Jėzaus Kristaus apmokėjimas yra stebuklas. Galimybė gauti amžiną į gyvenimą yra stebuklas. Nors yra tinkama melstis ir siekti fizinės apsaugos ir išgyjimo mirtingajame būvyje, pagrindinį dėmesį turime skirti dvasiniams stebuklams, kurie prieinami visiems Dievo vaikams. Nepriklausomai nuo mūsų kilmės, tautybės, to, ką padarėme, jei atgailaujame, nepriklausomai nuo to, kas buvo padaryta mums, visiems mums, tie stebuklai yra vienodai prieinami. Mes išgyvename stebuklą. Ir mūsų laukia kiti stebuklai. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Vienas iš didžiausių iššūkių, su kokiu kasdien susidurėme visi, yra neleisti šio pasaulio rūpešiam tiek užvaldyti mūsų laiko ir energijos, kad nepaisytume amžinų dalykų, kurie yra svarbiausi. Dėl daugybės pareigų ir didelio užimtumo mums lengva užmiršti ir pamesti iš akių svarbiausius dvasinius prioritetus. Kartais bandome bėgti taip greitai, kad galime užmiršti, kur ir dėl ko bėgama. Apaštalas Petras primena, kad mums, kaip Jėzaus Kristaus mokiniams, jo dieviška jėga padovanojo viską, ko reikia gyvenimui ir dievotumui, per pažinimą to, kuris mus pašaukė savo šlove ir dorybę. Draugiais davė mums be galo didžius bei brangius pažadus, kad per juos taptume dieviškosios prigimties dalininkais, ištrūkę iš sugedimo, kuris sklinda pasaulyje geiduliais. Savo kalbą noriu pabrėžti tų be galo didžių bei brangių Petro aprašytų pažadų svarbą, nes jie primena, kur ir dėl ko keliaujame šioje žemiškoje kelionėje. Taip pat aptarsiu, kaip šabo diena, šventoji šventykla ir mūsų namai gali padėti mums prisiminti šiuos svarbius dvasinius pažadus. Karštai meldžiu, kad mums svarstant šias svarbias tiesas, kiekviena iš mūsų mokytų šventoji dvasia. Didysis mūsų dangiškojo tėvo planas apima doktriną, apeigas ir nepaprastai didžius bei brangius pažadus, dėl kurių mes galime tapti dieviškosius prigimties dalininkais. Jo planas apibūdina mūsų amžinąją tapatybę ir kelią, kuriuo turime eiti, kad mokytumės, keistumės, auktume ir galiausiai gyventume su juo per amžius. Dokumente šeima, pareiškimas pasauliui, aiškinama. Visos žmogiškos būtybės, vyrai ir moteris, sukurti pagal Dievo atvaizdą. Kiekvienas yra mylimas, dvasinis, dangiškųjų tėvų sūnus ar dukra, ir kaip toks kiekvienas turi dievišką prigimtį ir paskirtį. Iki mirtingoje karalystėje dvasiniai sūnus ir dukterys pažinojo ir garbino Dievą kaip savo amžinai tėvą ir priėmė jo planą, dėl kurio dėka jo vaikai gali gauti fizinį kūną ir įgyti žemiškos patirties, kad galėtų tobulėti ir galų gale realizuoti savo kaip amžinojo gyvenimo paveldėtojų dieviškąją paskirtį. Citatos pabaiga. Dievas žada savo vaikams, kad jei jie seks jo plano nurodymais ir jo mylimojo sūnaus pavyzdžių, laikysis įsakymų ir ištvers tikėjime iki galo, tai gelbėtojų išpirkimo gale jie turės amžinai gyvenimą, kuris yra didžiausia iš visų Dievo dovanų. Amžinasis gyvenimas yra nuostabiausia, be galo didelė ir brangi dovana. Be galo didžius bei brangius pažadus geriau suprantame ir pradedame įgyti dangiškosios prigimties, kai pritariamai priimame viešpaties kvietimą į šlovę ir dorą. Pasak Petro, šis kvietimas vykdomas stengiantis ištrūkti iš šio pasaulio sugėdimo. Kai paklusniai, tikėdami gelbėtojui veržiamės pirmin, jo apmokėjimo ir šventosios dvasios gale mūsų širdise įvyksta tokia galinga permaina, kad mes jau nebelinkę daryti piktą, bet linkę nuolat daryti gerą. Mes gimstame iš naujo. Taip, gimstame iš Dievo. Pasikeičiame iš savo kūniškos ir puolusios būsenos į teisumo būseną, būdami išpirkti Dievo. Taigi, kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena praėjo, štai atsirado nauja. Toks visiškas mūsų prigimties pasikeitimas paprastai neįvyksta greitai ar iš karto. Kaip ir gelbėtojas, mes iš pradžių negauname pilnatvės, bet gauname malonę už malonę. Nes štai, taip sako Viešpats Dievas, aš duosiu žmonių vaikams eilutę po eilutės, priesaką po priesako, čia truputį ir ten truputį, ir palaiminti tie, kas įsiklausė mano priesakus ir atsuka ausį mano patarimui, nes jie išmoks išminties. Kunigystės apygos ir šventos sandoros yra būtinos šiam besitęsiančiam dvasinio atgimimo procesui. Jos yra Dievo paskirtos priemonės, per kurias mes priimame jo be galo didžius bei brangius pažadus. Apeigos, kurias priimame būdami verti ir nuolat prisimename, atveria dangaus kanalus, kuriais į mūsų gyvenimus gali tekėti dieviškumo gale. Ištikimai gerbiamos ir prisimenamos sandoros visada teikia prasme ir patikinimą dėl palaiminimų tiek žemiškajame gyvenime, tiek amžinybėje. Pavyzdžiui, Dievas mums pažadėjo, pagal mūsų ištikimybę nuolatinę trečio gyvybės nario, būtent šventosios dvasios bendrystę, kad dėl Jėzaus Kristaus apmokėjimo mes galime gauti ir visada išlaikyti savo nuodėmio atleidimą, kad galime įgyti ramybę šiame gyvenime, kad gelbėtų sutraukė mirties pančius ir nugalėjo kapą, ir kad šeimos gali būti drauge šiame gyvenime ir visą amžinybę. Suprantama, negalima suskaičiuoti ir apibūdinti visų be galo didžių bei brangių dangiškojo tėvo pažadų jo vaikams. Tačiau net dalinis mano ką tik minėtų pažadų sąrašas turėtų mus apstulbinti ir paskatinti parpulti ir pagarbinti Tėvą Jėzaus Kristaus vardu. Prezidentas Lorenzas Snow įspėjo, citata, mes per greiti užmiršti didžiąją gyvenimo prasmę, motyvą, dėl kurio dangiškasis tėvas atsiuntė mus čia apsirengti mirtingumu. Taip pat didįjį pašaukimą, kurio buvom pašaukti. Todėl užuot pakilę aukščiau, menkų, praeinančių dalykų, mes per dažnai leidžiame sau nusmukti iki pasaulio lygio. Nepasinaudodami Dievo parūpintą dievišką pagalbą, kuri vienintelė gali padėti mums įveikti tuos praeinančius dalykus. Citatos pabaiga. Šabo diena ir šventoji šventykla yra du konkretus dieviškos pagalbos šaltiniai, kuriuos Dievas įsteigė, kad padėtų mums pakilti aukščiau pasaulio lygio ir pasaulio sugėdimo. Iš pradžių gali atrodyti, kad bendri šabo dienos šventimo ir šventyklos lankymo tikslai yra susiję, bet skirtingi. Tačiau manau, kad šie du tikslai yra visiškai vienodi ir kartu dvasiškai stiprina mus kaip atskirus asmenis ir kaip šeimas. Po to, kai viską sukūrė, septintą dieną Dievas ilsėjosi ir įsakė, kad viena kiekvienos savaitės diena būtų laikas pailsėti ir padėti žmonėms prisiminti jį. Šabas yra Dievo laikas, šventas laikas, specialiai paskirtas garbinti jį ir priimti bei prisiminti jo didžius bei brangius pažadus. Šiame Evangelijos laikotarpyje Viešpats nurodė, kad galėtum geriau apsisaugoti nesusitepęs pasauliu, eisi į maldos namus ir atnašausi savo sakramentus mano šventą dieną. Nes iš tiesų, tai yra diena skirta tau pailsėti nuo savo darbų ir atnašauti savo garbinimus aukščiausiajam. Taigi šabo dieną mes garbiname Tėvą Sūnaus vardu, dalyvaudami apeigose ir mokytamėsi apie savo sandoras, priimdami, prisimindami ir atnaujindami jas. Jo šventą dieną mūsų mintis, veiksmai ir elgesys yra mūsų ženklai Dievui, rodantis mūsų meilę jam. Papildoma šabo paskirtis yra pakelti mūsų žvilgsnį nuo pasaulio dalykų į amžinybės palaimas. Šiuo šventu metu atsitraukę nuo savo kasdienių užimto gyvenimo darbų, mes galime žvelgti į Dievą ir gyventi, priimdami ir prisimindami didžius bei brangius pažadus, dėl kurių tapome dieviškosios prigimties dalininkais. Viešpats visais laikais savo žmonėms įsakydavo statyti šventiklas, šventas vietas, kuriuose verti šventieji atlikinėtų šventas Evangelijos ceremonijas ir apeigas dėl savęs bei savo ar mirusiųjų. Šventikla yra švenčiausia iš visų garbinimo vietus. Šventikla tiesioginė prasme yra viešpatės namai, šventa erdvė, specialiai paskirta Dievui garbinti ir jo didiems bei brangiems pažadams priimti bei prisiminti. Šiame Evangelijos laikotarpėje viešpats nurodė: organizuokitės, paruoškite visą, kas reikalinga, kad ir įkurkite namus, būtent maldos namus, pasninkavimo namus, tikėjimo namus, mokymosi namus, šlovės namus, tvarkos namus, Dievo namus. Pagrindinė garbinimo šventykloje dalis yra dalyvavimas apeigose ir sandorų mokymasis, priėmimas bei prisiminimas. Šventykloje mes mąstome, elgiamės ir rengiamės kitaip nei kitose erdvėse, kuriuose galima lankytis. Pagrindinė šventyklos paskirtis yra pakelti mūsų žvilgsnį nuo pasaulio dalykų į amžinybės palaimas. Trumpam atsitraukę nuo savo įprastos pasaulietinės aplinkos, mes galime žvelgti į Dievą ir gyventi, priimdami ir prisimindami didžius bei brangius pažadus, dėl kurių tapome dieviškosios prigimties dalininkais. Broliai ir seserys, prašau atkreipti dėmesį, kad šabo diena ir šventykla atitinkamai yra šventas laikas ir šventa erdvė, specialiai paskirti Dievui garbinti ir jo be galo didiems bei brangiems pažadams, kurie skirti jo vaikams, priimti bei prisiminti. Dievas taip nustatė, kad pagrindiniai šių dviejų dieviškų pagalbos šaltinių tikslai yra visiškai vienodi. Tai yra galingai ir reguliariai sutelkti mūsų dėmesį į dangiškąjį tėvą, jo viengimį sūnų, šventąją dvasę ir pažadus, susijusius su gelbėtojo sugražintojos Evangelijos apeigomis ir sandorumis. Svarbu, kad namai būtų puikus laiko ir erdvės derinys, geriausiai padedantis žmonėms ir šeimoms prisiminti didžius bei brangius Dievo pažadus. Palikti savo namus, kad pabūtume sekmadienio susirinkimuose ir žengti į šventą šventyklos erdvę, yra svarbu, bet nepakankama. Tik atsineždami tose šventose veiklose gautą dvasę ir jėgą į savo namus, galime išlikti susitelkę į didžius žemiškojo gyvenimo tikslus ir įveikti šio pasaulio sugėdimą. Šabo ir šventyklos patyrimai turėti būti dvasiniai katalizatoriai, skatinantis atskirus žmonės, šeimas ir giminės nuolat prisiminti išmoktas pamokas per šventosios dvasios buvimą ir galę, per besitęsinti ir gilėjantį atsivertimą į viešpatį Jėzų Kristų ir per tobulai skaišę viltį amžinais Dievo pažadais. Šabas ir šventykla gali padėti mums įsteigti savo namuose pranašesnį kelią ir suvienyti Kristuje visą, kas tik yra danguje ir žemėje. Tai, ką darome savo namuose su jo šventu laiku ir su tuo, ką išmokstame jo šventoje erdvėje, yra būtina tam, kad taptume dieviškosios prigimties dalininkais. Mus lengvai gali nugalėti rutina ir įprasti žemiški reikalai. Miegojimas, valgymas, rengimasis, darbas, žaidimai, fizinis lavinimasis ir daug kitų įprastų veiklų yra reikalingos ir svarbios. Bet galiausiai, tai, kuo tampame, yra pasekmė mūsų pažinimo apie Tėvą, Jo Sūnų ir Šventąją Dvasą ir noro mokytis iš jų. Tai nebus suma mūsų kasdienių viso gyvenimo siekių. Evangelija yra kur kas daugiau nei nuobodus sąrašas įvairių darbų, kuriuos reikia atlikti. Ji panašesnė į darniai nuaustą nuostabų tiesos gobeleną, skirtą padėti mums tapti panašiems į mūsų dangiškąjį tėvą ir viešpatį Jėzų Kristų, netgi tapti dangiškosios dovanos dalininkais. Tikrai, mes blogai matome žiūrėdami toliau tikslo, žvilgsnį sutelkdami ne į nuostabę dvasinę tikrovę, o į pasaulio rūpešius, nerimus bei rutiną. Jei būsime išmintingi ir susitelksime ir pasitelksime šventąją dvasę savo vadovų, pažadu, kad ji mokės mus to, kas tikra. Mums stengiantis įgyvendinti savo amžinąją paskirtį ir tapti dieviškosios prigimties dalininkais, ji Kristų liūdys širdise ir parodys, koks dangus. Liūdiju, kad be galo didus bei brangus pažadai susijusi su apeigomis ir sandoriumis yra patikimi. Viešpats sakė, duodu jums nurodymus, kaip turite elgtis priešais mane, kad tai būtų jūsų išgelbėjimui. Aš, viešpats, esu įpareigotas, kai jūs darote, ką aš sakau. Bet kai nedarote, ką aš sakau, netenkate pažado. Liūdiju, kad mūsų dangiškasis tėvas yra gyvas ir yra išgelbėjimo plano autorius. Jėzus Kristus yra jo viengimis sūnus, mūsų gelbėtojas ir išpirkėjas. Jis gyvas. Liūdiju, kad dėl tėvo plano ir pažadų, gelbėtojo apmokėjimo ir šventosios dvasios bendrystės, yra įmanoma ramybė šiame gyvenime ir amžinasis gyvenimas ateinančiame pasaulyje. Apie tai liūdiju šventu Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Dabar susirinkusieji kartu su choru sugėdosime giesmę Dievui šlovėte bus. Po giesmės klausysimės vyskupo Kristoferio Vadelio iš pirmininkaujančios vyskupijos. Po jo kalbės vyresnysis Kreigas Cveikas, kuris vakar popietę buvo atleistas kaip 70-iečių visuotinis įgaliotinis. Po vyresniojo Cviko kalbos choras sugėdos giesmę brangios ganytojo širdžiai.
This is the 187th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
1998 m. pavasarį mudviem su Kerole pavyko verslo kelionė, suderinti su šeimos atostogomis ir savo keturis vaikus draugę su ką tik našle tapusią uošvienę kelioms dienoms nuvežti į Havajus. Vakare prie skrydį į Havajus mūsų keturių mėnesių sūneliui Jonathanui buvo diagnozuota vidinė ausies infekcija ir mums buvo pasakyta, kad jis negalės keliauti mažiausiai 3-4 dienas. Buvo nuspręsta, kad Kerolė pasiliks namuose su Jonathanu, o aš keliausiu su likusia šeima. Pirmasis požymis, kad tai nebuvo tokia kelionė, kokią įsivaizdavau, pasirodė netrukus po mūsų atvykimo. Kai priešai save matydami vandenyną, ėjome mėnulio nušviestų, palmėmis apaugusių keleliu, pasisukau, ketydamas pakomentuoti salos grožį. Ir tą romantišką akimirką, užuot pamatęs Kerolę, suvokiau, kad žiūriu į akį savo uošviniai, kurią galiu pridurti taip pat nuo širdžiai myliu. Tiesiog aš tikėjausi ne to. Nei Kerolė nesitikėjo praleisti atostogas namuose viena su sergančiu kūdikiu. Gyvenime bus akimirkų, kai atsidursime kelyje, kuriame būti nesitikėjame, ir pateksime į daug sudėtingesnės situacijos, ne tik sugadintos atostogos. Kaip reaguojame, kai įvykiai, kurių dažnai negalime kontroliuoti, pakoreguoja tą gyvenimą, kokį suplanavome ar kokio tikėjomės? 1944 m. Birželio 6 Hairumas Šamvėjus, jaunas JAF kariuomenės antrasis leitenantas, išsilaipino Omahos paplūdimyje kaip D dienos įsiveržimo dalyvis. Jis išsilaipino saugiai, bet Birželio 27 dieną dalyvaudamas vykdomame puolime, sprogus prieš tankiniai minai buvo sunkiai sužeistas. Per akimirką jo gyvenimas ir būsimo medicinos karjera dramatiškai pasikeitė. Po daugybės operacijų, padėjusių jam išgyti iš daugumos rimtų sužeidimų, vis dėlto brolis Šamvėjus niekada nebeatgavo regėjimo. Kaip jis į tai reagavo? Po trijų metų praleistų reabilitacinėje ligoninėje, jis grįžo namo į Lovelą, Vajominge. Jis suprato, kad svajonė tapti medicinos daktaru nebegali įsipildyti, tačiau jis buvo pasiryžęs eiti pirmin, vesti ir išlaikyti savo šeimą. Galiausiai Baltimorėje jis rado darbą kaip aklųjų reabilitacijos patarėjas. Per savo paties reabilitaciją jis žinojo, kad aglieji gaba daug daugiau nei jis manė, todėl dirbdamas šiuose pareigose 8 metus jis įdarbino daugiau aklųjų nei bet koks kitas patarėjas visoje šalyje. Tada įgavęs pasitikėjimą, kad sugebės išlaikyti šeimą, Hairumas pasipiršo savo mylimai, sakydamas, jei tu skaitysi man laiškus, atrinksi kojines ir vairuosi automobilį, aš galėsiu daryti visą kitą. Netrukus jie buvo užantspauduoti šventykloje ir galiausiai palaiminti 8 vaikais. 54-aisiais Šamvėjų šeima grįžo Vajomingą, kur brolis Šamvėjus 32 metus dirbo valstijos kurčių ir aklųjų švietimo direktoriumi. Per tą laiką jis 7 metus tarnavo Šaijano pirmosios apylinkės vyskupų, vėliau 17 metų kuolo patriarchų. Išėjęs į pensiją, brolis Šamvėjus su seserim Šamvėjai, kai pagyvenusi pora, dar tarnavo Londono pietų misijoje. Hairumas Šamvėjus mirė 2011 metų kovo, palikdamas daugybei savo vaikų ir vaikaičių didelį tikėjimo ir pasikleimio viešpačių palikimą. Nors galbūt jo gyvenimas ir buvo pakeistas, bet brolis Šamvėjus niekada nesubėjo savo dievišką prigimtimi ir amžinuoju potencialu. Kaip ir jis, mes esame dvasinį dievo sūnus ir dukteris ir priėmėme jo planą, kurio dėka galime gauti fizinį kūną ir įgyti žemiškos patirties, kad galėtume tobulėti ir galiausiai realizuoti savo kaip amžinojo gyvenimo paveldėtojų dieviškąją paskirtį. Tokia gausybė pasikeitimų, išmėginimų ir pasipriešinimo negali pakeisti tuo amžinojo kurso, tik mūsų pačių pasirinkimai, naudojantis valios laisvę. Pokyčiai ir dėl to kylantys sunkumai, su kuriais susidurėme, kiekvieną iš mūsų paveikė savaip. Kaip ir jūs, mačiau, kaip mano draugai ir šeima kenčia sunkumus, kurie sukėlė ar artimo žmogaus mirtis, sunkios skyrybos, niekada neturėta galimybė vesti ar ištekėti, rimta liga ar trauma, netgi gamtinės nelaimės, kaip nesiniai galėjome matyti. Ir tas sąrašas tęsiasi, nors kiekvienas pokytis gali būti unikalus mūsų konkrečioje situacijoje. Kylančiuose išmėginimuose ir sunkumuose bendra yra viena. Visada galime įgyti vilties ir ramybės per apmokančią Jėzaus Kristaus auką. Jėzaus Kristaus apmokėjimas parūpina geriausiai ištaisančias ir išgydančias priemonės kiekvienam sužeistam kūnui, sužalotai dvasiai ar sudužusiai širdžiai. Jis geriau už bet ką žino, ko mums asmeniškai reikia, kad per pokyčius judėtume pirmin. Kitaip nei mūsų draugai ir artimieji, gelbėtas ne tik mūsų užjaučia, bet ir tobulai supranta, kaip jaučiamės, nes jis buvo ten, kur esame mes. Be to, kad sumokėjo kainą ir kentėjo už mūsų nuodėmes, Jėzus dar ėjo kiekvienu keliu, susidūrė su kiekvienu sunkumu, patyrė visus skausmus, fizinius, emocinius ir dvasinius, kokius kada nors mūsų gyvenime patirsime mes. Prezidentas Boidas Pakeris mokė, Jėzaus Kristaus galestingumas ir malonė skirta ne vien tiems, kurie nusideda, bet jie suteikia beribės ramybės pažadą visiems, kurie priima ir seka juo. Jo galestingumas yra galingas vaistas ne tiems, kurie nukenčia nuo svetimų nuodėmių. Citatas pabaiga. Šiame mirtingajame gyvenime negalime kontroliuoti visko, kas mums atsitinka, bet galime visiškai kontroliuoti, kaip reaguojame į tuos gyvenimo pasikeitimus. Tai nereiškia, kad mūsų patiriami sunkumai ir išmėginimai nesvarbus, ar kad su jais lengva susitvarkyti ar ištverti. Tai nereiškia, kad nekentėsime skausmą ar širdgėlos. Tai reiškia, kad yra pagrindas turėti vilties ir kad dėl Jėzaus Kristaus apmokėjimo galime judėti pirmin ir patirti geresnių dienų, netgi džiaugsmo, šviesos ir laimės kupinų dienų. Mozėjo knygoje skaitame pasakojame apie buvusį karaliaus Nojaus kunigą Almą ir jo žmonės, kurie perspėti viešpatės pasitraukė į tyrus nuo karaliaus Nojaus armijų. Po 8 dienų jie atėjo į labai gražią malonę žemę, kur pasistatė savo palapines ir pradėjo dirbti žemę ir padėjo statyti pastatus. Jų situacija tuo metu atrodė daug žadanti. Jie priėmė Jėzaus Kristaus evangeliją, jie pasikrikštijo, sudarydami sandorą, kad tarnaus viešpačiu ir laikysis jo įsakymu. Ir jie nepaprastai dauginus ir klestėjo žemėje. Tačiau netrukus jų situacija pasikeitė. Šalies pakraščiuose pasirodė lamanitų armija. Netrukus Alma ir jo žmonės pateko į vergiją, ir jų suspaudimai buvo tokie dideli, kad jie pradėjo karštai šauktis Dievo. Bet tu jų priešai sakė jiems nustoti melstis, kitaip kiekvienas, kuris bus pastebėtas šaukiantis Dievo, bus atiduotas mirčiai. Alma ir jo žmonės nebuvo padarę nieko, kad užsitarnautų tokias naujas aplinkybės. Kaip jie į tai reagavo? Užuot kaltinę Dievą, jie atsigrėžė jį ir išliedavo savo širdis jam. Atsakydamas jų tikėjimą ir maldas viešpats pasakė, būkite paguosti, aš palengvinsiu naštas, kurios užkrautos ant jūsų pečių, kad net nejusite jų ant savo nugarų. Netrukus viešpats sustiprino jos, kad jie galėjo lengvai nešti savo naštas, ir jie džiugiai ir kantriai pasidavė visai viešpatės valiai. Nors dar neišvaduoti iš vergijos, bet atsigrėžę į viešpatį, o ne nuo jo, jie buvo palaiminti pagal savo poreikius ir pagal viešpatės išmintį. Vyresnysis Dalinas Auksas mokė, kad išgydymo palaimos ateina įvairiais būdais ir kiekviena jų atitinka mūsų asmeninius poreikius, žinomus tam, kuris myli mus labiausiai. Kartais gydymas išgydo mūsų lygą arba pašalina mūsų dvasės lėgusias naštas. Tačiau kartais mes išgydami, duodant mums stiprybės ar supratimo ar kantrybės nešti tas ant mūsų užkrautas naštas. Citatas pabaiga. Galiausiai toks didis buvo jų tikėjimas ir kantrybė, kad viešpats išvadavo Almą ir jo žmonės. Ir jie liejo savo padėkas, nes jie buvo vergijoje ir niekas negalėjo išvaduoti, išskyrus viešpatį jų dievą. Liūdnai ironiška yra tai, kad labai dažnai patekusieji į nelaimę nusigrįžė nuo savo tobulo pagalbo šaltinio, mūsų gelbėtojo Jėzaus Kristaus. Gerai žinomas pasakojimas iš raštų apie varinę gyvatę mus moko, kad susidūrę su sunkumais galime rinktis. Po to, kai daugeliu Izraelio vaikų įgėlė ugningos skraidančios gyvatės, buvo iškeltas pavaizdas, kad kiekvienas, kuris žiūrės, galėtų gyventi. Ir daug kas žiūrėjo ir gyveno. Bet buvo daug tokių, kurie buvo taip užkietėję, kad nepanoro žiūrėti, todėl jie pražuvo. Kaip ir senovės izraelitai, mes irgi raginame žiūrėti į gelbėtoją ir gyventi. Nes jo jungas švelnus ir jo našta lengva, net jeigu mūsiškė sunki. Alma jaunesnysis šios šventos tiesos mokė sakydamas: žinau, kad kiekvienas, kuris savo viltis sudės į Dievą, bus remiamas savo išmėginimuose ir savo varguose ir savo suspaudimuose ir bus iškeltas paskutinėje dieną. Šiomis paskutinėmis dienomis Viešpats parūpino mums gausybę resursų, mūsų varinės gyvatės, kurios visos sukurtos taip, kad mums padėtų žvelgti į Kristų ir sudėti į jį savo viltis. Tvarkantis su gyvenimo sunkumais reikia neignoruoti tikrovę, bet pasirinkti, į ką sutelksime savo dėmesį ir kas bus mūsų pagrindas, ant kurio rinksime statyti. Tarp šių resursų gali būti reguliarus raštų ir gyvųjų pranašų mokymų studijavimai, dažnas nuoširdus meldimasis ir pasninkavimas, sakramento priėmimas esant to vertam, reguliarus šventyklos lankymas, kunigystės palaiminimai, apmokytų profesionalų duodami išmintingi patarimai, netgi deramai paskirti ir, kaip nurodyta, vartuojami vaistai. Kad ir kokiose gyvenimo situacijose galima atsidurti, kad ir kokių nenumatytų kelių turime keliauti, kaip į tai reaguojame mūsų pasirinkimas. Atsigręžti į gelbėtoją ir sugriebti jo ištiestą ranką visada yra geriausias mūsų pasirinkimas. Vyresnysis Richardas Scottas mokė šios amžinos tiesos. Tikra, ilgalaikė laimė, su ją lydinčiami stiprybė, drąsa ir gebėjimui veikti pačius sudėtingiausius sunkumus randame į Jėzų Kristų sutelktame gyvenime. Nėra jokių garantijų, kad rezultatai pasimatys per vieną naktį. Tačiau esame užtikrintai patikinti, kad Viešpaties nustatytų laiku ateis sprendimas, ramybė įsigalės, o tuštuma bus užpildyta. Apie tai, apie šias tiesas liudiju Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Liūtas karalius yra klasikinis animacinis filmas apie Afrikos savaną. Kada gelbėdamas savo sūnų miršta liūtas karalius, jaunasis liūtas princas yra ištremiamas, o despotas valdovas sugriauna savanos pusiausvyrą. Auklėtojo padedamas liūtas princas susigražina karalystę. Jo akis atveriamos, kad jis suprastų, jog didžiajame savanos gyvybės cikle turi būti pusiausvyra. Jaunajam liūtui, susigražinant teisėtą karaliaus vietą, buvo patariama: žiūrėk toliau to, ką matai. Mus, besimokančius būti visko, ką mūsų tėvas turi paveldėtojais, Evangelija moko žiūrėti toliau to, ką matome. Kad žiūrėtume toliau to, ką matome, žiūrėti kitus turime gelbėtojo akimis. Evangelijos tinklas apima įvairiausius žmonės. Mes negalime visiškai suprasti mūsų pasaulyje, bažnyčios padaliniuose ir netgi mūsų pačių šeimose esančių žmonių pasirinkimų ir psichologinių aplinkybių, nes retai matome visą paveikslą, kas jie yra. Turime žiūrėti toliau primityvių spėlionių bei stereotipų ir praplėsti siaurus mūsų patirties lęšius. Mano akis atsivėrė, kad matyčiau toliau to, ką galiu matyti, kai tarnavau misijos prezidentu. Atvyko jaunas vyresnysis, kurio akise matėsi išgąstis. Mums susėdus pasikalbėti, jis su liūdesiu pasakė: noriu vykti namo. Pamaniau, na mes tai galime ištaisyti. Aš patariau jam sunkiai dirbti ir melstis apie tai visą savaitę ir tada paskambinti man. Praėjus savaitei, beveik minutės tikslumo, jis paskambino. Jis vis dar norėjo vykti namo. Aš vėl patariau jam melstis, sunkiai dirbti ir paskambinti man po savaitės. Mūsų kito pokalbio metu niekas nepasikeitė. Jis primiktinai prašėsi namo. Negalėjau leisti tam įvykti. Pradėjau jį mokyti apie šventojo pašaukimo prigimtį. Paraginau jį pamiršti save ir eiti dirbti. Tačiau, kad ir ką be patarčiau, jo apsisprendimas nesikeitė. Galiausiai supratau, kad nematau pilno paveikslo. Būtent tada pajutau raginimą užduoti jam tokį klausimą: vyresnysis, kas tau sunku? Jo žodžiai perveria man širdį. Prezidente, aš nemoku skaityti. Tas išmintingas patarimas, kurį mano manimu jis turėjo išgirsti, visai nebuvo jam aktualus. Ko jam labiausiai reikėjo, tai kad aš pažiūrėčiau toliau už savo skubotą vertinimą ir leisčiau dvasiai padėti man suprasti, kas iš tiesų buvo to vyresniojo galvoje. Jam reikėjo, kad matyčiau jį teisingai ir suteikčiau priežastį turėti viltį. Užuotai daręs, aš elgiausi kaip milžiniškas greunamasis kamolys. Tas šaunus vyresnysis išmoko skaityti ir tapo labai tyru Jėzaus Kristaus mokiniu. Jis atvėrė mano akis Viešpatie žodžiams. Žmogus žiūri į išorę, bet Viešpats žiūri į širdį. Kokia palaima, kada Viešpaties dvasia praplečia mūsų viziją. Prisimenate, kai pranašas Eliziejus pabudo ir pamatė Siro armiją, savo arkliais ir vežimais apsupusią miestą? Jo tarnas išsigando ir paklausė Eliziejaus, ką jie darys, kai jėgos tokios nelygios. Eliziejus nurodė jam nesijaudinti, pasakydamas šiuos įsimintinus žodžius. Nebijok, nes su mumis yra daugiau negu su jais. Tarnas neturėjo jokio supratimo, apie ką kalbėjo pranašas. Jis negalėjo pažiūrėti toliau to, ką galėjo matyti. Tačiau Eliziejus matė angelų pulkus, pasiruošusius kovoti už pranašo žmones. Todėl Eliziejus meldėsi, kad Viešpats atverto jaunuolio akis. Ir jis pamatė, štai kalnas buvo pilnas ugninių žirgų ir vežimų, supančio Eliziejų. Mes dažnai atsiskiriame nuo kitų pagal mūsų matomus skirtumus. Patogiai jaučiame šalia tų, kurie masto, kalba, rengiasi ir elgiasi kaip mes. Ir nepatogiai jaučiame šalia tų, kurių aplinkybės ir patirtis kitokia. Tiesą sakant, argi ne visi mes esame iš skirtingų šalių ir kalbame skirtingomis kalbomis? Argi ne visi mes pasaulį matome stipriai suvaržyti savosios gyvenimo patirties? Kai kurie mato ir kalba žiūrėdami dvasinėmis akimis, kaip tai darė pranašas Eliziejus, o kiti mato ir bendrauja matydami prigimtinę regą, kaip aš tada bendraudama su savo neraštingu misionieriumi. Gyvename pasaulyje, kuris remiasi lyginimu, etikečių klijavimu ir kritika. Užuot žiūrėję per socialinės medijos lėšius, verčiau turėtume žiūrėti giliau ir ieškoti dieviškų savybių, kurias visi turime. Tos dieviškos savybės ir troškimai negali būti patalpinti Pinterest arba Instagram tinkluose. Priimti ir mylėti kitus nereiškia, kad turime priimti jų idėjas. Akivaizdu, kad labiausiai turime būti atsidavę tiesai. Tačiau ji niekada neturi būti kliūtis gerumui. Tikra meilė kitiems reikalauja nuolat priimti geriausias pastangas žmonių, kurių gyvenimo patirties ir apribojimų mes niekada visiškai nepažinsime. Žiūrėdamas toliau to, ką galime matyti, reikalauja sąmoningo susitelkimo į gelbėtoją. 2016 m. gegužės 28 dieną 16-metis buvo Ričis ir jo draugas Austinas buvo šeimos sodyboje, Kolorado valstijoje. Buvo ir Austinas užsiropštė į savuosius visureigius, nekantraudami praleisti nuotykių kupiną dieną. Netoli nuvažiavę, jie pateko į pavojingą situaciją, kurioje įvyko tragedija. Buvo vairuojamas automobilis staiga apsivertė, prispausdamas buvo 180 kg metalo. Atskubėjęs buvo draugas Austinas aptiko buvo kovojantį dėl savo gyvybės. Visomis išgalėmis jis stengėsi nuversti automobilį nuo savo draugo. Tas nepajudėjo. Jis pasimeldė dėl Bo ir tada skubiai išėjo kviesti pagalbos. Galiausiai atvyko gelbėtojų brigada, tačiau po kelių valandų buvo mirė. Jis buvo išlaisvintas iš šio mirtingo būvio. Atvyko jo susisiloję gimdytojai. Jiems stovint mažoje ligoninėje, kartu su brangiausiu buvo draugu ir šeimos nariais, į palatą įėjo policijos pareigūnas ir perdavė buvo telefoną jo motinai. Jai paėmus telefoną, pasigirdo garsinis signalas. Jie atidarė telefoną ir pamatė, kas dieniniai buvo priminimą. Ji garsiai perskaidė žinutę, kurią kasdien skaityti nusistatė jos mėgstantis linksmintis nuotykių ieškotojas paauglys sūnus. Joje buvo rašoma, atmink savo gyvenimą šiandien sutelkti į Jėzų Kristų. Buvo telkimasis į gelbėtoją, nesumenkino artimųjų širdgėlos dėl jo netekties. Visgi, tai teikė daug vilties ir prasmės buvo gyvenimui ir jo prisirinkimams. Tai padeda jo šeimai ir draugams pažiūrėti toliau jo ankstyvos mirties sukelto širdgėlos į džiaugsmingą kito gyvenimo realumą. Matymas savo sūnaus akimis to, kai jis labiausiai vertino, buvo dvasinis palaiminimas buvo gimdytojams. Būdami bažnyčios nariai, esame gavę dovanų asmeninius dvasinius pranešimus, kurie įspėja mus, kai žiūrime vien savo kūniškomis akimis, nusisukę nuo išgelbėjimo. Sakramentas yra mūsų savaitinis priminimas nuolat susitelkti į Jėzų Kristų, kad galėtume visuomet atminti jį ir jo dvasia visuomet būtų su mumis. Tačiau mes kartais nekreipiame dėmesio į tuos priminimo ir perspėjimo jausmus. Kada mūsų gyvenimo centre yra Jėzus Kristus, jis padarys taip, kad mūsų akis matytų didesnės galimybės nei tos, kurias patys galime suvokti. Gavau šį labai įdomų laišką apie tai, kaip ištikima sesuo patyrė perspėjantį signalą. Ji papasakojo man, kad stengdamasi padėti savo vyrui suprasti, kaip jį jaučiasi, pradėjo vesti elektroninį sąrašą to, ką jis pasakė arba padarė, kas ją suerzindavo. Ji manė, kad atėjus tinkamam laikui, ji galės pasidalinti su juo tuo sukauptu rašytiniu įrodymu, kuris padės jam norėti pasikeisti. Tačiau vieną sekmadienį, priimdama sakramentą ir susitelkdama į gelbėtojo apmokėjimą, jis suvokė, kad užrašinėdama neigiamus jausmus apie savo vyrą, tikrai atitolins dvasę nuo savęs ir niekada nepakeis jo. Jo širdyje suskambėjo dvasinis signalas, sakantis, pamiršk visą tai. Ištrink tuos užrašus, jie nėra naudingi. Po to įrašė, cituoju, man prireikė daug laiko, kad pažymėčiau viską, o dar daugiau, kad paspaušiau trinti. Bet kai tai padariau, visi tie neigiami jausmai ištirpo ore. Mano širdis prisipirdė meilės, meilė savo vyrui ir meilės viešpačiui. Jos vizija pasikeitė taip, kaip pasikeitė Saulius pakeliui į Damaską. Nuo jos akių nukrito vaizdą iškreipiantis žvynai. Mūsų gelbėtojas dažnai atverdavo fiziškai ir dvasiškai aklų žmonių akis. Mūsų akių atverimas dieviškai tiesai, tiesioginė ir perkeltinė prasme, paruoš mus išgyjimui nuo kūniškos trumparagystės. Kai pasime dvasinių signalų, nurodančių, kad turime pakoreguoti kursą arba siekti didesnės dvasinės perspektyvos, mums pildosi sakramento pažadas, kad jo dvasia visuomet bus su mumis. Tai nutiko Josephui Smithui ir Oliveriui Cowderiui Kirtlando šventykloje, kai Jėzus Kristus juos mokė nepaprastų tiesų, pažadėdamas, kad žemiško pribojimo uždanga bus nuimta nuo jų protų. Ir jų supratimo akis bus atvertos. Liudiju, kad per Jėzaus Kristaus galę galime dvasiškai pažiūrėti toliau to, ką matome fiziškai. Kai mes atminsime jį ir jo dvasia bus su mumis, mūsų supratimo akis atsivers. Tada didis dieviškumo kiekviename iš mūsų realumas stipriau bus įspaustas mūsų širdyse. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Dėkojame Mormonų tabernaklio chorui už nuostabę šio ryto muziką. Paskutinis šioje sesijoje kalbės prezidentas Henris B. Eyringas, pirmasis patarėjas pirmojoje prezidentūroje. Po prezidento Eyringo kalbos choras užbaigs šį susirinkimo giesmę Kristų aš tikiu. Tada baigiamoji malda sukalbės vyresnysis Jose Teixeira iš 70-ies.
Mano brangiai broliai ir seserys, nuolankiai meldžiu, kad man šiandien kalbant su mumis būtų viešpatės dvasia. Mano širdis kupina dėkingumo viešpačiui, kurio bažnyčia čia yra, už įkvėptas karštas maldas, pamokslus ir angelišką gėdojimą šioje konferencijoje.
Praeitą balandį prezidentas Thomasas Monsonas pasidalino žinia, kuri išjudino širdis visame pasaulyje, įskaitant ir manąją. Jis kalbėjo apie mormonų knygos galę. Jis ragino mus ją studijuoti, apmastyti ir taikyti jos mokymus. Jis pažadėjo, kad jei kasdien pašvesime šiek tiek laiko studijavimui, apmastymams ir laikysimės mormono knygoje esančių įsakymų, tai įgysime gyvybiškai svarbų liudijimą apie jos tikrumą. O šis gimęs liudijimas apie gyvąjį Kristų saugiai mus ves sunkiais laikais. Kaip dauguma jūsų, taip ir aš pranašo žodžių klausiausi lyg viešpatės balso man asmeniškai. Kaip dauguma jūsų, taip ir aš nusprendžiau tiem žodžiams paklusti. Nuo pat savo vaikystės jaučiu, kad mormono knyga yra Dievo žodis, kad tėvas ir sūnus pasirodė ir kalbėjo su Džozefu Smitu, ir kad apsilankė pas pranašą Džozefą senovės apaštalai, viešpaties bažnyčiai sugražino kunigystės raktus. Su tokiu liudijimu mormono knygą kasdien skaito jau daugiau nei 50 metų. Tad galėjau daryti pagrįstą prielaidą, kad prezidento Monsono žodžiai buvo skirti kažkam kitam. Tačiau, kaip ir dauguma jūsų, aš irgi pajutau pranašo raginimą, o jo pažadas kvietė mane dėti didesnės pastangas. Daugelis jūsų darėte tai, ką dariau aš. Meldėtės su didesniu ketinimu. Prasmingiau apmąstėte raštus. Ir labiau dėl jos stengėtės tarnauti viešpačiui ir kitiems. Kaip ir daugumai iš jūsų, taip ir man išsipildė pranašo pažadai. Giliai širdin priėmė jo įkvėptą patarimą, ėmėme aiškiau girdėti dvasę. Įgyjome daugiau jėgų atsispirti pagundoms ir pajutome didesnį tikėjimą prisikėlusiu Jėzumi Kristumi, jo evangelija ir jo gyvąją bažnyčią. Didėjančio sąmyšio pasaulyje laikotarpiu tokie sustiprėję liudijimai sklaido abejones ir baimės bei įneša ramybės jausmo. Įsiklausimas į prezidento Monsono patarimą man atnešė dar du nuostabius dalykus. Pirma, jo pažadėta dvasia man suteikė optimizmo dėl ateities, nors rodos pasaulyje sąmyšis vis didėja. Antra, viešpats man ir jums leido dar labiau pajusti jo meilę kenčiantiems. Pajutome didesnį troškimą eiti ir gelbėti kitus. Šis troškimas yra prezidento Monsono tarnystės ir mokymo ašis. Kai laukiantis darbai jau atrodė neįveikiami, viešpats pranašui Džozefui Smitui ir Oliveriui Kauderiui pažadėjo meilės kitiems ir drąsos. Viešpats pasakė, kad reikiama drąsa ateis per jų tikėjimą juo, kaip jų uola. Cituoju, nebijokite daryti gerą mano sūnus, nes kas sėjate, tą ir pjausite. Todėl, jei sėjate gerą, jūs ir pjausite gerą kaip savo atlygį. Todėl nebijok mažoji kaimene, darykite gerą, tegul nors žemė ir pragara susivynė prieš jūs. Nes jeigu jūs pastatyti ant mano uolos, jie negali nugalėti. Štai, aš nepasmerkiu jūsų, eikite ir daugiau nebenusidėkite. Rimtai dirbkite darbą, kurį jums įsakiau. Dėl kiekvienos minties žvelkite į mane, nebijokite, nebijokite. Žvelkite į žaizdas mano šone ir taip pat į vinių žymes mano rankose ir kojose. Būkite ištikimi, laikykitės mano įsakymų ir jūs paveldysite dangaus karalystę. Citatos pabaiga. Viešpats taip kalbėjo savo sugražinimo vadovams, jis taip kalba ir mums, kad kai su tikėjimu stovime ant jo uolos, sumažėja abejonės ir baimė, bei išauga troškimas daryti gerą. Jei priimsime prezidento Monsono kvietimą savyje įtvirtinti liudijimą apie Jėzų Kristų, tai įgysime jėgų, troškimo ir drąsos eiti gelbėti kitus ir kreipti mažiau dėmesio į savo bėdas. Daug kartų esu matęs tokį tikėjimą ir drąsą tarp pastarų dienų šventųjų, kuomet jie susidūrė su bauginančiais išbandymais. Pirmas pavyzdys. Kai 1976 m. birželio 5 dieną pratruko Titono užtvanka, aš buvau Aidaho valstijoje. Žemyn ėmė verštis vandens sieną. Tūkstančiai žmonių bėgo iš savo namų. Buvo sunaikinti tūkstančiai namų ir verslo įstaigų. Bet įvyko stebuklas. Te žuvo mažiau nei 15 žmonių. Ten mano matyti dalykai parodė, kad pastarūdinų šventieji gali tvirtai stovėti ant liudijimo apie Jėzų Kristų uolos. Jie net nebejojo, kad jis pasirūpinsės, tad jie tapo be baimiai. Nepaisydami savo pačių išbandymų, jie ėjo pagelbėti kitiems. Taip jie elgėsi dėl meilės viešpačiui ir neprašo jokio atlygio. Pavyzdžiui, tuo metu, kai pratruko Titono užtvanką, viena pastarūdinų šventųjų pora buvo kelionėje už daugelio mylių nuo savo namų. Vos išgirdę žinę per radiją, jie nuskubėjo atgal į Rexburgą. Vietoj to, kad važiuotų pažiūrėti ar nesugriuvo jų pačių namai, jie nuvyko ieškoti savo vyskupo. Jis buvo pastate, kuris buvo naudojamas kaip pagalbos centras. Jis padėjo vadovauti tūkstančiam savanorių, atvykusių geltonais mokykliniais autobusais. Toji pora priejo prie vyskupo ir tarė, mes ką tik sugrįžome, vyskupė, kur mums eiti padėti? Jis pasakė jiems vienos šeimos vardus. Toji pora kuopė purvą ir šalino vandenį iš vienų namų, po to iš kitų ir taip toliau. Jie ištisą dienas darbavosi nuo aušros iki sutemų. Galiausiai jie pasidarė pertrauką ir nuvyko apžiūrėti savųjų namų. Šie buvo nunešti potvinį ir net nebuvo likę ką valyti. Tad jie greitai apsisuko ir vėl nuėjo prie savo vyskupo. Jie paklausė vyskupė, ar dar kam nors reikia mūsų pagalbos? Toks tylios drąsos ir tikrosios meilės, tai yra tyrios Kristaus meilės stebuklas, bėgant metams pasaulyje kartuosi vėl ir vėl. Taip nutiko baisioms persiekimų ir išbandymų dienomis Misūrio valstijoje, Džozefo Smito laikais. Taip nutiko, kai Brigamas Jangas vadovavo išėjimui iš navų, o vėliau šventuosius pašaukė apgyveninti įvairias vietovės vakarinėje Jungtinių valstijų dalyje, kad taip vieni kitiems padėtų kurtis Jonė viešpačiui. Skaitant tų pionierių dienoraščius matosi, kaip tikėjimo stebuklas išstumė abejones ir baimę. Taip pat rašome apie savo pačių reikalų nepaisančių šventuosius, dėl viešpatės pirmą padedančius kitiems, o tik paskui grįžtančius prie savo avių ir neartų laukų. Tokį patį stebuklą regėjau vos prieš keletą dienų, kuomet pro Puerto Riką, Sentoma ir Floridą praužė uraganas Irma. Ten pastarų dienų šventieji kartu su kitomis bažnyčiamis, vietinės bendruomenės grupėmis ir nacionalinėmis organizacijomis pradėjo valymo darbus. Kaip mano draugai Rexburgė, viena nenarių pora Floridoje susitelkė į pagalbą bendruomenį, o ne į savo pačių turto gelbėjimą. Kai pastarų dienų šventųjų kaimynai pasisiūlė padėti savo ant kelio, su ant kelio nuvirtusiais dviejais dideliais medžiais, toji pora paaiškino, kad jie buvo priblokšti, tad nusprendė padėti kitiems ir tikėjo, kad viešpats parūpins reikiamos pagalbos jų pačių namuose. Vyras tada pridūrė, kad prieš atvykstant mūsų bažnyčios nariams su pasiūlymu pagelbėti, toji pora meldėsi. Jie gavo atsakymą, kad pagalba ateis. Jie atėjo vos po kelių valandų po to atsakymo. Girdėjau pranešimą, kad kažkas geltonais pagalbos rankų marškinėliais apsirengusius pastarųjų dienų šventuosius ėmė vadinti geltonaisiais angelais. Viena pastarųjų dienų šventųjų pora nuvežė savo automobilį į servisą. Ten aptarnavęs vyriškis jai pasakojo apie dvasinį potyrį. Su geltonais marškinėliais apsirengusiais žmonėmis padėjusius iš jo kiemo pašalinti medžius. Jis sakė, kad po to jie man sugėdoja kažką apie buvimą Dievo vaikų. Dar kita Floridos gyventoja irgi ne mūsų tikėjimo papasakojo, kad pastarų dienų šventyje atėjo į jos namus, jai beplušant jos sunioko tome kieme. Ji buvo netekusi žado, perkaitusi ir vos neverkė. Tie savanoriai, jo žodžiai tariant, padarė tyrą stebuklą. Jie ne tik stropiai tarnavo, bet tai darė linksmai ir su šypsenomis, neprindami jokių atsidėkojimų. Ta stropumą ir linksmumą irgi mačiau vieną vėlyvą šeštadienį, kai aplankiau grupę pastarų dienų šventųjų Floridoje. Jie buvo taip užsiemę valymo darbais, kad vos radau laiko jiems paspausti rankas. Jie pasakojo, kad jau praeitą vakarą 90 narių iš jų kuolo, Džordžijoje, sugalvojo planą prisijungti prie gelbėjimo darbų Floridoje. Iš Džordžijos jie išvyko 4 valandą ryto, važiavo 4 valandas, darbavosi visą dieną iki sutemų ir planavo kitą dieną darbus pratesti. Visą tai jie pasakojo šipsodamėsi ir juokaudami. Jie jaudinosi tik dėl vieno dalyko. Norėjo, kad pasibaigtų padėkos jiems ir kad jie galėtų greičiau sugrįžti prie darbų. Mums sėdant į savo automobilį ir ruošintis aplankyti kitą gelbimo komandą, kuolo prezidentas vėl užsikūrė savo grandininį pjūklą ir ėmėsi nugriauto medžio, o viskupas nešiojo medžio šakas. Kiek anksčiau tą dieną, mums sustojus šalia kitos vietojos, prie mūsų automobilio priejo vienas vyriškis, nusėmė savo skrybėlę ir padėkojo mums už savo norius. Jis kalbėjo, aš nesu jūsų bažnyčios narys, negaliu patikėti tuo, ką dėl mūsų padarėte. Te laimina jis Dievas. Šalia jo stovėjęs PDŠ savanoris tik šipsojas ir traukė pečiais, lyg jis nebūtų nusipelnęs tokių pagyrų. Nors to patikėti negalėjusiam vyrui padėjo iš Džordžijos atvykę savanoriai, šimtai kitų pastarų dienų šventųjų iš tos labai nusiauptos Floridos dalies nuvyko 100 mylių į kitą Floridos dalį, kur, kaip jie nugirdo, žmonės nukentėjo labiau. Tądien prisiminiau ir gerai supratau šiuos pranašo Džozefo Smito žodžius. Dievo meilės kupino žmogus neapsiribos vien savo šeimos laiminimu. Bet apkeliaus visą pasaulį, trokšdamas palaiminti visą žmoniją. Tokią meilę regime visur gyvenančių pastarųjų šventųjų širdyse. Kaskart, kur nors pasaulyje nutikus kokiai nors tragedijai, pastarųjų šventieji aukoja ir savanoriškai prisideda prie bažnyčios humanitarinių pajėgų. Retai reikia prašyti. Tiesą pasakius, kai kuriais atvejais norinčių savanoriauti netgi turime paprašyti susilaikyti nuo kelionį į pagalbos vietą tol, kol tie, kas vadovauja darbams, pasiruoš juos priimti. Toks troškimas laiminti yra įgyto liūdėjimo apie Jėzų Kristų, jo evangeliją, jo sugražintąją bažnyčią ir jo pranašo vaisius. Štai kodėl viešpaties liaudis nebejoja ir nesibaimina. Štai kodėl misionieriai savanoriškai tarnauja kiekviename pasaulyje kampelyje. Štai kodėl tėveliai su savo vaikais meldžiasi už kitus. Štai kodėl vadovai savo jaunimui duoda iššūkį pasinaudoti prezidento Monsono prašymu visą širdimi pasinerti mormono knygą. Vaisiai atsiranda ne dėl to, kad juos ragina vadovai, o kad jaunimas ir nariai veikia su tikėjimu. Kai toks tikėjimas išreiškiamas darbais, o tam reikia nesavanaudišką pasiaukojimą, įvyksta širdies permaina, leidžianti pajusti Dievo meilę. Tačiau tokia mūsų širdžių permaina išlieka tik tiek, kiek sekame pranašo patarimais. Jei po vieno pastangų pliūpsnio liaujamės bandę, toji permaina ima blėsti. Ištikimi pastarų dienų šventieji sustiprino savo tikėjimą viešpačiu Jėzumi Kristumi, taip pat, kad mormonų knyga yra Dievo žodis ir kad kunigystės raktai buvo sugražinti jo tikrai bažnyčiai. Toks sustiprėjęs liūdėjimas mums yra suteikęs daugiau drąsos ir noro rūpintis kitais Dievo vaikais. Tačiau ateities iššūkiai ir galimybės pareikalaus net dar daugiau. Nors dar negalima išvelgti smulkmenų, tačiau matome bendrą vaizdą. Mes žinome, kad paskutinėmis dienomis pasaulis bus sumaištyje. Mes žinome, kad pačiame tokių būsimų negandų įkarštyje viešpats vadovaus pastarų dienų šventiesiems, nešantiems Jėzaus Kristaus evangeliją į kiekvieną tautą, giminę, liežuvį ir liaudį. Taip pat žinome, kad tikrieji viešpatės mokiniai bus verti ir pasiruošę priimti jį tuomet, kai jis vėl ateis. Mums nereikia bijoti. Taigi, net jei savo širdyse jau esame išsiugdęs tikėjimą ir drąsą, viešpats iš mūsų ir iš kitų kartų po mūsų tikisi dar daugiau. Jie turės būti stipresni ir drąsesni, nes jiems teks nuveikti dar didesnius ir sunkesnius darbus, nei atlikome mes. Jie susidurs su didėjančiu pasipriešinimu iš mūsų sielų priešo. Kaip tapti optimistu, nurodė pats Viešpats. Dėl kiekvienos minties žvelkite į mane, neabejokite, nebijokite. Prezidentas Monsonas mums jau pasakė, kaip tai daryti. Turime apmastyti ir taikyti mormonų knygos bei pranašų žodžius. Visada melskimės, tikėkime, tarnaukime Viešpačiui visą savo širdimi galia, protų ir stiprybė. Iš visų savo širdies, jeigu turime melsti tikrosios meilės, tai yra tyros Kristaus meilės, dovanos. O labiausiai, už viską mes turime nuolat ir atkakliai sekti pranašiškų patarimų. Kai kelias sunkus, galime kliautis tokiu Viešpaties pažadu. Pažado, kurį prezidentas Monsonas mums vis primindavo pats, dažnai cituodamas tokius gelbėtojo žodžius. Kas jūs priims, ten būsiu ir aš, nes aš eisiu prieš jūsų veidą. Aš būsiu jūsų dešinėje ir jūsų kairėje, ir mano dvasia bus jūsų širdyse, ir mano angelai aplink jūs, kad jūs palaikytų. Liudiju, kad kai jūs esate Viešpaties pavedime, Viešpats eina jūsų priešakyje. Kartais jūs būsite angelais, kuriuos Viešpats pasiunčia kitų palaikymui. Kartais jūs pačius sups ir pakirės angelai. Tačiau jūsų širdyse visuomet bus jo dvasia, kaip tai jums yra pažadama per kiekvienas sakramento apeigas. Jums tai reikia laikytis jo įsakymų. Dievo karalystė žemėje laukia geriausios dienos. Pasipriešinimas tik stiprins mūsų tikėjimą Jėzumi Kristumi, nes tai buvo nuo pat pranašo Džozefo Smito dienų. Tikėjimas visuomet nugali baimę. Darbas su kitais ugdo vienybę. O jūsų maldas dėl atsidūrusių bėdoje išklauso ir jas atsako mylintis Dievas. Jis nei snaudžia, nei miega. Liudiju, kad Dievas Tėvas yra gyvas ir nori, kad ateitumėte pas jį. Tai yra tikroji Viešpaties Jėzaus Kristaus bažnyčia. Jis pažįsta jūs, jis myli jūs ir jis jūs prižiūri. Jis apmokėjo jūsų nuodėmes ir nuodėmes visų dangiškojo Tėvo vaikų. Sekimas jo savo gyvenime ir savo tarnavime kitiems yra vienintelis kelias į amžinąjį gyvenimą. Tai liudiju ir palieku jums savo palaiminimą ir savo meilę. Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Brangus mūsų dangiškasis Tėve, dėkojame Tau, Tėve, už Jėzaus Kristaus Evangeliją, už šventiklas pasaulyje. Dėkojame už šabo dieną ir už bažnyčios narių gerumą. Meldžiame, Tėve, palaiminti mus didesnių gailestingumų savo artimui, kad turėtume didesnį troškimą tarnauti savo protėviams ir atsinešti jų vardus į šventyklą. Didesnių troškimų gyventi pagal Jėzaus Kristaus Evangeliją ir dalintis ją, kad galėtume džiaugtis ir mėgautis šabo dienos šventimu tiek bažnyčioje, tiek namuose. Meldžiame už mūsų pranašą ir prašome jį palaiminti. To meldžiame, Tėve, Jėzaus Kristaus vardu. Amen.
Tai buvo 187-osios metinės visuotinės pastarųjų dienų šventųjų Jėzaus Kristaus bažnyčios konferencijos transliacija. Kalbėjo bažnyčios visuotiniai įgaliotiniai ir pareigūnai. Giedojo Mormonų tabernakulio choras. Šią transliaciją visuomeniniais pagrindais parengė Bonneville Distribution. Bet koks šios programos dauginimas ir rašymas ar kitos manaudojimas be raštiško sutikimo draudžiamas.